dopoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a mám tady dnes pro vás připravený první díl knihy, kterou bych rád přečetl celou na pokračování, a je to kniha Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií. Podtitulek Příčina tolika bídy a zla ve světě, a já dodávám, jsou to satanské pokrevní dynastie, které chtějí zničit svět, který známe. Už 2 roky tady hovoříme, aspoň já o tom hovořím, o novém světovém řádu. Ale kdo zatím je a proč a co dělají, se příliš nevědělo. A proto se dáme do toho, co nám osvětlí příčiny, důvody a následky všeho toho, co nový světový řád představuje, co dělá a jaké jsou jeho cíle. První díl knihy se jmenuje Pro fide katolika. Nejprve však mi dovolte, abych vám přečetl úvod českého editora, protože to je opravdu zajímavý takový úvod do tohoto dění, do této knihy. Český editor, jenž tady není uveden, píše: autorova kniha líčí průběh zřizování nového světového řádu k totalitárnímu ovládnutí lidské rasy. A jak sám říká, rozhodně nejde jenom o pouhou teorii, nýbrž o skutečné působení tajných společností a okultních oligarchií vedených nejvlivnějšími rodinami našeho světa, které vnucují lidstvu stále rychleji a neodvratněji jednosvětový otrocký stát. Po pádu komunismu v Evropě a skončení studené války nastal čas, kdy si lidé mysleli, že ještě nikdy nebyl mír tak blízko. Šlo však o planou naději. Celosvětové krize všeho druhu ani v nejmenším neskončily. Zrafinovaně vyvolaného chaosu se i dnes odvíjejí války, hospodářské krize a politické zmatky. Vypadá to, jako by lidstvo mělo být drženo v trvalém neklidu, nestabilitě a strachu. Někoho možná zarazí, že mezi iluminátskými dynastiemi, pracujícími na pradávném plánu talmudských židů na ovládnutí světa, najde zdánlivě naprosto nelogický také nežigdovská, například čínská jména. Vysvětlení je prosté. Stačí pozorně číst protokoly sionských mudrců, kde se píše: dokud pevně neuchopíme svrchovanou vládu nad světem, budeme všude zakládat a rozmnožovat zednářské lóže. Do nich přilákáme všechny, kteří hrají, nebo by mohli hrát, vynikající úlohu ve společnosti. Lóže jsou pro nás znamenitým prostředkem k získávání informací a vykonávání našeho vlivu. Všechny zednářské lóže soustředíme pod jedno vedení, které bude známé jenom nám a v němž budou pouze naši mudrci. Všechny lóže budou mít své představené, aby jim byly kryty skutečné řídící osobnosti. Tak to psali v protokolech sionských mudrců. Na finančním ovládání světa autor ukazuje na pravé pozadí zcela viditelných jevů současnosti, o němž však široká veřejnost nemá sebemenší tušení a nechápe, jak mohou například Spojené státy, nejbohatší země světa, stát před finančním krachem. Nesmírně zadluženým vládám často nezbývá jiná cesta než politická sebevražda, pokud by nechtěli přijmout hanebné podmínky a vzpírali by se vykonat to, co po nich žádá Mezinárodní měnový fond, stojící rovněž pod kontrolou iluminátů. Je běžnou praxí, že kdo nemá peníze, zaplatí v podobě služeb. A je také zcela jasné, že tím Mezinárodní vysoké finance, kontrolující Mezinárodní měnový fond, disponují nepředstavitelnou mocí. Mohou poštvat jeden národ proti druhému, mohou stlačit průměrné mzdy libovolného státu hluboko pod úroveň průmyslových zemí, mohou drastickým omezením oběživa podle libosti regulovat kupní sílu, to je skutečné bohatství dané země. Mohou její hospodářské produkty odebrat místnímu trhu a vynutit si jejich export za směšné ceny. A tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. To všechno může v krajním případě vést k válce, pokud k ní skutečně vedoucí vládní síly budou mít zájem. Vládnoucí síly se myslí samozřejmě ilumináti. Autor nezapomíná ani na hroznou skutečnost dnes již dobře viditelného infiltrování pokoncilní katolické církve zednářstvem ve službách Satanovy synagogy. Kdo si porovná informace této knihy s pokoncilní realitou, děsivým úbytkem duchovních, připuštěním žen k oltářní službě, podáváním hostie na ruku, odstraněním latiny a tak dále, musí dát autorovi za pravdu. Jedním z hlavních satanových cílů je zgleichschaltování všech věrouch a jejich postupné splynutí do jediného protikřesťanského náboženství. Křesťanstvo musí být přece zničeno. V zásadě stál koncil v jednom šiku se zednářskou doktrínou a výrazně napomohl k proměně skutečně věrouky katolické církve v jistý druh zednářského náboženství. Pokoncilní uspořádání katolické církve připravilo udržení nesčetných spojení s jednosvětovým spiknutím a již dávno je z pozadí plně řízena jeho protikřesťanskou elitou. Některé pasáže knihy snad mohou znít až příliš nepravděpodobné, fantastické a tedy ve skutečnosti nemožné. Nezapomínejme však, že zloba padlého anděla, Satana, i jeho vyvolených pozemských služebníků přesahuje jakoukoliv lidskou představivost. Předvoj Antikrista, Satanův náměstek na zemi, se již dávno vydal na poslední a rozhodující pochod. Čas jeho panství se přibližuje úžasnou rychlostí a přinese nám překvapení, které celé lidstvo ohromí a vyděsí. Blíží se konec svobody národů a spolu s ní i svobody jednotlivce. Zkoumání Satanovy organizace je z pochopitelných důvodů mimořádně obtížné a autor musel vycházet ve své knize jen z vlastních, i když fakty jiných badatelů podložených znalostí, úvah a analýz. I když se tedy může v některých nepodstatných věcech vzdálit skutečnosti, v zásadním rozhodně nechybuje. Celá pravda však již stojí v poslední knize Písma svatého, skoncentrovaná do velmi závažného pojmu Satanova synagoga, přičem svatý Jan v témže verši hned připojuje, že tato synagoga pozůstává z těch, kteří si říkají Židé, ale nejsou jimi. Jde tedy o mnoho značnou narážku. Samozřejmě, že principiálně teologicky nahlíženo existuje satanská proticírkev už od prohřešení prvních lidí, tedy z doby, kdy o nějaké synagoze ještě nebyla a nemohla být řeč. Mezitím se však synagoga v uvozovkách nejpozději od času rozboření Jeruzalémské synagogy roku 70 po Kristu vypracovala nejen na internacionální vůdcovskou elitu této proticírkve a dokonce ji zcela ovládla. Když si počínaje 18. stoletím, dokázala zajistit světový finanční monopol. Připomíme si proto slova Ježíše Krista k Židům. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravdy není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Tak se psalo v Evangeliu svatého Jana. Tak a teď půjdeme k předmluvě samotného autora Robina de Ruyter. Píše, 13 satanských pokrevních dynastií je vlastně pokračování španělské verze mé knihy El Poder detrás de los testigos Jehová, vydané v roce 1994. Již po jejím dokončení by bylo jasné, že jsem se v ní nemohl dostatečně hluboko zabývat problematikou v uvozovkách skryté moci stojící za společností Strážné věže. Společnost Strážná věž jsou svědci Jehovovi. Proto musela přijít tato nová kniha. Tak a teď, vážení posluchači, máme úvod této knihy. Mocní tohoto světa se setkávají v obskurních klubech a tajných společnostech, kde připravují plány na likvidaci stávajícího světového řádu. Pomocí kontaktů, peněz i násilí již tato elitní skupina všude lstivě pronikla a manipuluje světovým děním s konečným cílem zřízení celosvětové diktatury. Naše kniha popisuje průběh zřizování nového světového řádu k totálnímu ovládnutí lidské rasy. Budiž zde hned řečeno, že nejde o pouhou teorii, nýbrž o skutečné působení tajných společností a okultních oligarchií, vedených nejvlivnějšími rodinami našeho světa, které celému lidstvu vnucují stále rychleji a neodvratněji jednosvětový otrocký řád. Skutečný vůdčí vrcholek tohoto světového spiknutí je znám jen velmi málo lidem. Úplně nahoře se nachází několik nesmírně vlivných rodin, jejichž mocenská oblast již dávno pokrývá celý svět. Sahá od Moskvy po Paříž a přes New York až do Tokia. Tyto mocenské rodiny tvoří 13 exkluzivních pokrevních dynastií, uzavírajících sňatky výhradně mezi sebou, jako kdysi vladařské rody. Správněji by se ovšem měly označovat za 13 satanských rodin, protože patří k předním světovým satanistům a v ďáblovi spatřují svého skutečného boha. Svou ďábelskou moc si předávají z generace na generaci. Jsou skutečnými experty na satanismus a svou moc stupňují a rozšiřují na základě okultních praktik i ďábelských rituálů, aby si nakonec podřídili celý svět. Veřejnosti téměř neznámé rodiny již během doby rozprostřeli svou síť nad celým světem a její oka zasahují do všech oblastí lidského života. Jejich ďábelské pletichy se dotýkají každého z nás. Světové spiknutí ovlivňuje mimo jiné náboženství, politiku, vzdělávání, finance, mass media a výjimkou v tomto směru není ani věda. Mocné rodiny uplatňují svůj vliv pomocí složité struktury speciálních organizací a komand. Každý den udělují příkazy tisícům různých skupin i jednotlivých osob, jako například politikům, tajným službám, náboženským sektám, církvím, ale také profesionálním zabijákům a tak dále. Kromě toho kontrolují mafii, jakuzy v Japonsku, triády v Číně i drogové kartely v Jižní Americe. Satanské impérium má tedy pod kontrolou všechny oblasti viditelné, ale i skryté moci. Již záhy všechno na světě ovládnou tyto rodiny a lidé budou v úzovkách chováni a kontrolováni jako zvířata. Celý svět propadne otroctví a zkáze. Například ve Spojených státech jsou již připraveny koncentrační tábory pro kritiky režimu. Koho by zajímalo, co se stane se všemi odpůrci nového světového řádu, pak má alespoň nepatrnou ukázku ve hrůzný bolševický režim v Rusku. Brzy budeme připraveni o společnost v té podobě, jaký známe nyní. A pak vkročíme do temného sadistického věku, v němž bude lidé sloužit pouze za otroky. Ve srovnání s touto novou společností se dokonce i hitlerovská třetí říše jeví ještě relativně lidumilná a neškodná. Svět kráčí kvapem vstříc svému zániku a novému světovému řádu mají padnout za oběd nesčetné miliony lidí. Existují mimo jiné i plány na zdecimování obyvatelstva země o 3/4. Cílem je, aby zůstala pouze elita a určitý počet kontrolovaných otroků. Zbytek lidstva bude sloužit jen k plození tolika nových otroků, kolik jich bude vládnoucí elita potřebovat. Jednosvětové spiknutí má mnoho stoupenců a sympatizantů, ale my zde musíme své pátrání soustředit na jeho nejvnitřní okruh. K této skupině v mnoha případech nepatří ani významní politici, kteří jsou také jen pouhými loutkami světových spiklenců, ostatně stejně jako mnoho dalších významných osobností. Často se tážeme, kdo vlastně jsou oni, kteří chtějí kontrolovat náš svět, a o nichž nemnoho odvážných autorů přináší ve svých knihách různá dílčí odhalení. Naše studie se pokusí ozřejmit satanské impérium tohoto světa, což se může podařit pouze odhalením zmíněných 13 pokrevních dynastií. Současně má kniha čtenáři pomáhat k poznání skutečných vládců za kulisami světového dění, kteří našich politiků a kazatelů používají pouze jako poslušný chloutek. Může nás také naučit nepodléhat dezinformacím oficiální strany a správně interpretovat tyto informace. Během mého vyprávění, vážení posluchači, bude stále zřejmější, že dnešní svět je vědomně a cíleně veden do propasti, do bezedné propasti otroctví a zkázy. Bude rovněž lépe poučen, kdo a jaké síly kontrolují tzv. Nový světový řád. Všechny zde uváděné skutečnosti jsou s největší možnou svědomitostí čerpány ze zdrojů, stojících mimo jakoukoliv pochybnost. Kromě citovaných důkazů z dokumentů, vyhodnocích archivních materiálů i zveřejněných pramenů a knih, spočívá naše dílo na tuctech interviů i osobních rozhovorů autora s lidmi, kteří se na světovládném spiknutí buď přímo podíleli díky svým osobním kontaktům, nebo mohli alespoň hlouběji nahlédnout do intrik satanistů. Tato kniha, vážení posluchači, je věnována všem mužům a ženám padlým v boji proti jednosvětovému spiknutí. Všechny zde uvedené osoby byly zavražděny příslušníky jednosvětového spiknutí, protože hájili pravdu anebo znali jeho záměry a cíle. Podívejme se na ně. John Fitzgerald Kennedy. Svým politickým jednáním nevyhovoval spiklencům a proto byl jimi odstraněn. Giorgio Ambrosoli. Zkoumání a vyšetřování světového spiknutí zaplatil vlastním životem. Monacká princezna Grace a princezna Diana. Má se všeobecně za to, že věděli příliš mnoho o spiknutí a proto museli zemřít. Vincent Forrestal byl americký ministr obrany. Věděl hodně a nebyl ochoten účastnit se spiknutí. Proti své vůli byl dopraven do ústavu, kde pak údajně spáchal sebevraždu skokem z okna. André Kools, bývalý předseda belgické vlády, vůči člen belgické socialistické strany, který byl zavražděn proto, že domácímu tisku předal velice choulostivé informace s tím, že brzy předloží veřejnosti další podrobnosti o korupci a podivných zbrojních obchodech vůči kruhů belgické nomenklatury. Napoleon III., car Alexandr, velkovévoda Toskánský, Abraham Lincoln, Boris Giuliano, Lawrence Duggan, profesor Chiarini, Mino Perorelli, senátor Bronson, William Morgan, Martin Luther King a všichni ti další známí i neznámí zavraždění světovými spiklenci. A máme tady kapitolu nazvanou Strůjci světového dění. Po pádu komunismu v Evropě a skončení studené války nastal čas, kdy si lidé mysleli, že ještě nikdy nebyl mír tak blízko. Šlo však o planou naději. Celosvětové krize všeho druhu ani v nejmenším neskončily. Z rafinovaně vyvolaného chaosu se i dnes odvíjejí války, hospodářské krize a politické zmatky. Vypadá to, jako by lidstvo mělo být trženo v trvalém neklidu, nestabilitě a strachu. Dnešní společnost stále více upadá. Panuje v ní bezohledné násilí, lhostejnost a všeobecný negativismus. Naše zanikající společnost již ztratila veškeré mravní cítění. Rovněž struktura rodiny doznala hlubokých a zásadních změn. Rozpadají se všude ve světě bohatých i chudých zemích. Strach a deprese jsou na denním pořádku. Všude se lidé cítí být tísněni a deprimováni těžkými společenskými, duševními, tělesnými i emocionálními problémy. Hladovění. Každý den, vážení, umírá více než 35 tisíc dětí hlady. A dále hrozivá vlna kriminality, ilegální obchod s drogami, terorismus, nezaměstnanost, celosvětové korupční skandály na té nejvyšší úrovni, nejrůznější války bez dohledného konce na všech kontinentech, ale i přibývání všemožných chorob, které se pravidelně objevují jen zdánlivě sami od sebe. To vše přispívá k tomu, že se lidstvo shoduje alespoň v jednom. Je třeba se vzpamatovat. Mnozí se ptají, kam míří svět? Kam vede naše cesta? A jak jsme se vůbec do takové situace dostali? Co ještě lidstvo čeká? Není následku bez příčiny. Co je tedy skutečnou příčinou strachu, který lidstvo ovládá? Je samozřejmé, že existuje mnoho egoistických a bezcitných lidí, ale ti nejsou hlavními viníky takového stavu. Hlubší příčiny strachu, tedy lží, patrně leží někde jinde. Manuel Bonilla Sauras ve své knize Vládci socialismu cituje prezidenta Carnegieho nadace a předsedu britsko-izraelského sdružení Nicholase Marie Butlera, který říká: svět je již rozdělen do tří kategorií lidí. Jedni pracují na tom, aby se předpověděné události také skutečně staly, další na jejich inscenování a průběh dohlížejí a konečně je zde obrovská většina, která vůbec nechápe, co se skutečně děje. Honoré de Balzac, který evropskou literaturu ovlivnil jako málo který jiný spisovatel, kdysi řekl: jsou lidé, kteří se pohybují za kulisami světového dění, a proto existuje dvojí druh dějepisu. První oficiální, sfalšovaný, a druhý, v němž jsou zaznamenány skutečné příčiny dějných událostí. A to jsou opravdu hanebné dějiny. Německo-židovský státník Walter Rathenau v listu Neue Wiener Presse 24. prosince roku 1912 přiznal: třistovky mužů, kteří se navzájem znají a sami jmenují své nástupce, jsou těmi, kdo řídí osudy světa. Jejich moc spočívá v absolutním utajení. Podobně se vyjádřil proslulý viktoriánský židovský státník Disrael: svět je řízen zcela jinými lidmi, než si představují ti, kdo nestojí za kulisami. A v podstatě teď vám přečtu poznámky, které byly k tomu pod čarou. Takzvaný pád komunismu byl řízený proces naplánovaných převratů v celé střední a východní Evropě. Do všech popřevratových vlád byly instalovány předem zasvěcené skupiny lidí. U nás v Česku to byli nechválně známí Židé a zednáři: Václav Havel, Václav Klaus, Walter Komárek, Vladimír Dlouhý, Jiří Dinsbír, Petr Pidhart, Tomáš Ježek, Zdeněk Jičínský, Pavel Rychetský, Vladimír Mlynář, Egon Lánský, vlastním jménem Lévy, a Jan Tošovský a tak dál. Takže to jenom, abychom věděli, kdo byl za listopadovým převratem, že to byli dosazení a předem vybraní lidé. Ale vraťme se k textu. Tahají tedy opravdu nějaké neviditelné ruce nitkami světového dění? Nejsou ústřední postavy dějin nic jiného než ze zákulisí dirigované loutky? A pokud se to skutečně prokáže, kam směřují a co tím chtějí skrytí muži v pozadí dosáhnout? Posluchači mého pořadu se postupně dozví, jak tito vodiči loutek používají množícího se násilí, jimi samými inscenovaných konfliktů i světových hospodářských krizí k tomu, aby lidstvo přiměli dobrovolně přijmout nový světový řád. Téměř všichni dnešní lidé by se rádi vzdali svých práv a dokonce i práva na vlastní myšlení za pouhé zaručení jistoty a bezpečí. A právě z toho důvodu je lidstvo závistí, nenávistí, spory, strádáním, hladem a válkami tak vyčerpáno a manipulováno, až nakonec nebude vidět jiné východisko, než se samo uchýlit pod chystanou nadvládu vodičů loutek, tedy světovou diktaturu v čele se světovým parlamentem. Skutečným pánem ovšem bude světová vláda, skrytá světová vláda, ovládající přes komputerovou síť a nesčetné pomocné organizace všechny oblasti lidského života. Konkrétně se to týká ústředního ekonomického plánování, kontroly a dozoru nad rodinou, dětmi a tak dále. Sloučením americké armády s jednotkami NATO vznikne světová armáda. A co horšího, pracuje se na sjednocení všech náboženství a jejich postupným splynutí do jediného a samozřejmě protikřesťanského. Všechny výše zmíněné a mnohé další problémy jsou fabrikovány zcela záměrně. Čím více zmatků a chaosu, čím ostřejší třídní boj, rasová diskriminace, války a politické napětí, tím rychleji se přibližuje celé lidstvo k bodu, kdy se mu nabídne řešení, to je, kdy přijme jednosvětovou vládu, která prý železnou paží navždy zbaví lidstvo veškerého utrpení. Pravá ruka prezidenta Wilsona, plukovník Wendell House, se v knize Tajné materiály vyjádřil následovně. Vytvoř problém na mezinárodní úrovni a pak nabídni řešení, které nejlépe odpovídá tvým záměrům. A tak pracuje nový světový řád a jeho věrný následník Spojené státy. A máme tady druhou kapitolu. Skrytá satanská světová říše. Spisovatelé a badatelé, snažící se o odhalení jednosvětového spiknutí, pocházejí ze všech náboženských směrů. A přestože jsou všichni v jistém ohledu zajedno. Každý z badatelů na poli, širokým vrstvám prakticky neznámého tématu, narazí dříve či později na velice tajemný spolek iluminátů. Jde o přísně tajnou společnost, založenou 1. května roku 1776 Adamem Weishauptem, profesorem církevního práva na univerzitě v Ingolštatu. Pro svou společnost vypracoval Weishaupt složitou hierarchii tajných stupňů a do iluminátského řádu tehdy vstupovali tisíce předních Evropanů. Weishauptovým cílem bylo strhnout na sebe potají moc ve všech zemích světa pomocí spousty spiklenců, kteří by v nejrůznějších postaveních pracovali na realizaci přesně stanoveného plánu světovlády. Díky skvělému organizačnímu talentu barona Kniga a za pomoci některých zednářů, kteří v lóži nenacházeli vytouženou přímou akci, se ilumináti stali za necelých 5 let skrytými pány Bavorska a sousedních zemí. Když byl dne 10. července roku 1785 iluminátský posel Jakob Lang zabit cestou bleskem, našla u něho policie tajné dokumenty a úřady nařídili okamžité rozpuštění řádu. Weishaupt stačil uprchnout a ve své podvratné práci pak pokračoval ještě skrytej. A teď si řekněme něco pod čarou. Adam Weishaupt byl Žid. Přednášel církevní právo na jezuitské univerzitě, ale nikdy nebyl členem tovaristva Ježíšova, jak se často a mylně uvádí. K založení iluminátů byl vyzván Rothschildem a pravděpodobně i financován, ale zcela jistě řízen a kontrolován. A jdeme na text. Sledujeme-li Rubovou, respektive skrytou stranu oficiální historie, stále znovu a znovu tam narážíme na ilumináty. Podařilo se jim dostat krále a knížata do úrokového nevolnictví, ovládali a rozbíjeli království, inscenovali války a nakonec i splodili takový svět, jaký známe dnes. Ilumináti měli prsty ve všech velkých revolucích, k které postihly svět od americké války za nezávislost. Patřila k ním přirozeně i francouzská revoluce, která sama si vyžádala nejméně 100 000 lidských životů. Na sklonku 19. století se vynořily dokumenty iluminátů a téměř všechny v nich vylíčené záměry a cíle se uskutečnily v našem 20. století. Iluminátské protokoly obsahují plán na nahrazení stávajících vlád jedinou supervládou, která by panovala světu pomocí děsivého byrokratického aparátu. Protokoly podrobně líčí, jak bude svět sražen na kolena v zájmu instalování světové diktatury, všemožným podporováním znemravňování, rozmícháváním národnostních sporů a sociálních nepokojů, podrýváním respektu ke všem autoritám a konečně i podněcováním válek. Protokoly zřejmě vznikly na základě stenografovaných tajných přednášek. Autor těchto politických dokumentů znám není. Všechny indicie ovšem ukazují, že protokoly vznikly v roce 1897 na tajných poradách iluminátů během zasedání prvního sionistického kongresu v Bazileji. Před revolucí v Rusku vyvolali protokoly poměrně malou pozornost. Překvapivé zhroucení mohutné carské říše však mělo za následek, že mnozí, kteří hledali vysvětlení takové katastrofy, je začínali nacházet vyjádřené právě v oněch protokolech. Taktika bolševiků se s nimi kryje v až příliš mnoha bodech. Protokoly skutečně obsahují exaktní program, který je také neoblomně realizován. Na počínající 20. století tam byly mimo jiné předpovězeny následující události. Pád trůnu v Rusku, Rakousku-Uhersku a Německu, první světová válka, zakořeněný komunismu v Rusku, revoluční chaos ve Španělsku, vznik společnosti národů, praktická likvidace evropské šlechty, dále světová hospodářská krize z roku 1929, druhá světová válka, závody ve zbrojení, vytvoření mezinárodních policejních sil, máme ty známé modré přilby, stejně jako časté střídání vlád i dnešní celosvětový chaos. Dále autor protokolu předvídá morální zkázu a sexuální výchovu dětí, prudce stoupající kriminalitu mládeže, zavádění rozkladných ideí, jako je liberalismus, socialismus a tak dále. Doslova průmyslovou produkci pornografie, zavlečení terorismu do každodenního života, takzvanou rozvojovou pomoc třetímu světu, státní kontrolu školství a vzdělávání, postupný zákaz soukromé výuky, ale i legalizace potratů. A to všechno, prosím, bylo napsáno koncem 19. století. A máme tady opět pod čarou poznámky. Autor protokolů nemluví pouze o budoucích událostech, nýbrž dosvědčuje, že i tzv. Francouzská revoluce byla jejich dílem, tedy dílem iluminátů. Dokument, tyto protokoly, je známější pod názvem Protokoly sionských mudrců, což je židovský plán na ovládnutí světa. Ten byl schválen u příležitosti prvního sionistického kongresu v Bazileji v roku 1897 na tajné, paralelně konané schůzi špiček židovského zednářského řádu B'nai B'rith a autor používá název Iluminátské protokoly kvůli logickým souvislostem ve své studii a vydavatel konečně proto, že přetisk protokolu sionských mudrců je vážení v Německu trestný. Tak, a jsme zpátky. Dnes se ve společnosti kulatého stolu Round Table spatřuje nástupnická organizace Weishauptova řádu. Stejně jako u iluminátů jde o tajný spolek k zničení národností, usilující o nadřazení internacionální moci všem národním zájmům, tedy o prototyp takzvaného nového světového řádu. Společnost kulatého stolu založil britský politik Cecil Rhodes a zbudoval ji podobně jako iluminátský řád. V roku 1902 byla vytvořena užší kruh pomocníků Associations of Helpers, pocházejících ze 7 zemí. Z něj se pak šířily skupiny Round Table do různých dalších zemí. Severoamerická větev společnosti kulatého stolu se počátku nazývala National Civil Federation, ale v roce 1921 plukovník Mendelhaus změnil její jméno na Council of Foreign Relations, CFR. Dnes má organizace již kolem 1700 členů. Kromě Ronalda Reagana k ní od jejího založení patřili všichni prezidenti Spojených států. Pozoruhodné rovněž je, že téměř všichni členové CFR zastávají významná místa v americké vládě, v senátu, zpravodajské službě CIA, ve vysokých financích i v masmédiích. Kromě nesmírného vlivu na většinu americké veřejnosti, tato instituce také vykonává značný tlak na kongres a vládu Spojených států. Zeď Franka Delano Roosevelta například prohlásil, že prezident je zcela závislý na CFR a každý krok je mu nařízen právě touto institucí. Chceme-li porozumět, jak a proč padají určitá politická rozhodnutí, musíme se především zabývat ilumináty a jejich cíly. Tu skutečnou odpověď totiž nenajdeme ani u parlamentu Spojených států, ale ani u vlád ostatních států světa. Počátkem 20. století rozšířili ilumináčtí bankéři a průmyslníci okruh své moci na kontrolu světových financí. Jejich politická a finanční síť vytvořila světový monetární systém, v němž všechny soukromé i ústřední banky spolupracují. Veškerou svou činnost zaměřili na získání kontroly nad hospodářstvím jednotlivých států. Takto může být samozřejmě kdykoliv a kdekoliv vyvolána hospodářská krize pouhou manipulací směněných kurzů. Hlavním cílem světového bankovního kartelu je tlačit vlády stále hlouběji do státních dluhů, aby jim tak nezůstala jiná možnost, než úslužně plnit rozkazy iluminátů. Z tohoto pohledu se vlády téměř všech států chovají jako telata vedená na porážku. Tak například je Japonsko považováno za velmi bohatou zemi, ale přesto je stejně beznadějně zadluženo jako Spojené státy, ale i ostatní vlády. Ilumináti pískají a lidem zvolení politici tancují podle jejich písničky. Nesmírně zadluženým vládám často nezbývá jiná cesta nežli politická sebevražda. Pokud by nechtěli přijmout hanebné podmínky a vzpírali by se vykonat to, co po nich žádá Mezinárodní měnový fond, stojící samozřejmě rovněž pod kontrolou iluminátů. Je běžnou praxí, že kdo nemá peníze, zaplatí v podobě služeb. A je také jasné, že ti mezinárodní vysoké finance kontrolující Mezinárodní měnový fond disponují nepředstavitelnou mocí. Mohou poštvat klidně jeden národ proti druhému, mohou stlačit průměrné mzdy kteréhokoliv státu hluboko pod úroveň průmyslových zemí. Mohou také podle libosti regulovat kupní sílu, to je skutečné bohatství dané země, drastickým omezením oběživa. Mohou její hospodářské produkty odejmout místnímu trhu a vynutit si jejich export za směšné ceny. A jsme tady opět pod čarou, pak budu pokračovat. Není tajemstvím, že prakticky všechny země světa jsou beznadějně zadluženy u této organizace, vytvořené mezinárodními vysokými financemi. Je tady řeč o Mezinárodním měnovém fondu, vytvořeným a ovládaným ilumináty. To všechno pak může v krajním případě vést k válce, pokud na ní skutečně vládnoucí síly budou mít zájem. Je důležité vědět, že ilumináti nemají žádný specifický politický směr a najdeme mezi nimi politiky všech odstínů. V mnoha zemích jsme svědky i rozhořčených politických bojů mezi levicí, pravicí a středem. Avšak ilumináti ve skutečnosti kontrolují naprosto všechna křídla politiky. K zajištění absolutní kontroly dané země financují ilumináti zdánlivě protichudné skupiny, takže je jim prakticky lhostejné, která z nich zůstane jako vítěz na politickém bitevním poli. Stavět jednoho proti druhému je od počátku velkou strategií iluminátů. Světoví spiklenci nás úmyslně drží v zajetí různých politických směrů, aby tím vytvářeli co možná nejprudší spory a zmatek mezi lidmi. Nikdo pak ani v nejmenším netuší, že se všechny nitky moci nahoře stejně zbíhají. Na světě už není téměř jediná vláda, která by nebyla závislá na iluminátech. A vážení posluchači, máme tady třetí kapitolu. Chystaná světová vláda. V naší době je trh doslova zaplaven knihami, jejichž úkolem je koordinovat myšlení lidí a sugerovat jim naléhavost řízení světové vlády. Uvedeme si zde jako příklad titul Země v sásce amerického viceprezidenta Ala Gorea a Nový světový řád Španěla Ramona Tamamnese, člena Římského klubu. Podle všeho úkolovky této organizace také stály ilumináti. Založili roku 1969 Aurelio Pecci a Alexander King v Římské akademii dei Lycei Club of Rome a vydal v roce 1991 knihu s názvem První globální revoluce. Podle autorů a spoluzakladatelů klubu Alexandra Kinga a Bertranda Schneidera je apelem na světovou solidaritu. Dílo v první řadě vyzdvihuje a projednává různé problémy ohrožující svět. Jsou mezi nimi také populační exploze, jaderná hrozba, vojenské konflikty, ohrožení míru, nové choroby a tak dále. Tedy ty samé problémy, s nimiž se podle náhledu autorů musí potýkat celé lidstvo. Čas již uzrál, říká se tam. A pouze tehdy pochopí-li obyvatelé naší planety, že musí bezprostředně čelit nebezpečí v různých rovinách, dá se vytvořit všeobecná politická vůle, která umožní společnou akci k přežití lidstva. V knize se opakovaně tvrdí, že tradiční národní vlády již nestačí zvládat problémy v jejich současných dimenzích. Se stávajícími strukturami a způsoby chování je náš svět stále nezvladatelný. Poté, co nám bylo ukázáno, jak špatně je svět řízen v důsledku nedostatečnosti národních vlád a vládních organizací, podtrhují autoři nezbytnost nového uspořádání systému Spojených národů. A jsme tady opět pod čarou. Rovněž takzvaná mírová a ekologická hnutí mají stejné kořeny bez ohledu na to, zda jsou ultrapravicová či ultralevicová. Obě tato křídla jsou placená ilumináty. Wolfgang Borowski ve své knize Kommt Lucifer na deren Macht, která byla vydána v roce 1985, se na straně 52 cituje z politische Hintergrund Informationen toto. Řešení hospodářských, populačních a zásobovacích problémů spočívá podle názoru ředitele římského klubu doktora Oppenheimera v tom, že by malá skupina intelektuálů, jakási jednotná světová vláda, respektive Světová rada moudrých, mohla garantovat mír na hospodářské základně. A teď se vrátíme opět k textu. A nyní nastal pravý čas k naprosté revizi systému. Většina z problémů, které tak dolehají na svět, musí být podřízena autoritě OSN. Bez zbytečného spěchu, ale nepřetržitě, se snaž staví dopravní značky k budoucí světové diktatuře, jejím předobrazem jsou ilumináty kontrolované Spojené národy, OSN, a její nejrůznější pomocné organizace. Je známo, že po pádu berlínské zdi všude zaznívaly chvalospěvy na OSN a hlásalo se, že to je schůdná cesta, jak dospět k celosvětovému míru a bezpečnosti. Španělský list El País 10. února 1994 na straně 11 napsal: není pochyb o tom, že nejlepší cestou k řešení mezinárodních problémů je volání po světové organizaci, jakou je OSN. V novinách The Telegraph z 24. prosince 1993 holandský nositel Nobelovy ceny profesor Jan Tinbergen prohlásil: jistě nejsem prorok, ale ve Spojených národech vidím novou světovou vládu. Dosud nám toho příliš neukázali, ale to se časem změní. Často slýcháme, že OSN selhala vždy, když měla zasáhnout. Málo kdo dokázal rozpoznat, že se zde znovu jedná o lstivou taktiku iluminátů. Lidstvo je totiž zcela vědomě drženo ve stavu politického i vojenského neklidu a nejistoty. Plány vedoucí ke světové diktatuře jsou ve svých podrobnostech většinou zcela neprůhledné. Politika iluminátů představuje svět sám pro sebe. Jisté však je, že OSN zcela očividně neselhala a nyní se naopak mění ve světový parlament, kterému bude připadat stále více celosvětově politických pravomocí. A vážení přátelé, takto skončila kapitola číslo 3 a skončil i první díl našeho čtení knihy o iluminátech. Další pokračování by mělo být v neděli, a to po klasickém historickém expozé vládci Čech. A čtvrtou kapitolou začneme, ta bude mít název Změna vědomí lidí. A já si myslím, že teď právě tou čtvrtou kapitolou se začneme dostávat k tomu nejhroznějšímu, ale to ještě přijde. Takže, vážení posluchači, my si teď do 18. hodiny, kdy budu předávat vysílání, dáme nějakou tu písničku a potom od 19. hodiny se vám opět ozvu s pořadem s panem VK o současných událostech a mohu vás ujistit, že mám naprosto čerstvou informací, která mě skutečně, ale vůbec nepotěšila. A teď si dáme nějakou tu písničku a dáme si třeba Karla Gotta.
dám v bílý, jak dny všechní mý její. Z loňských sněhů dřív tak bílý, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál refrén floutku, tenhle předěl, ten já znám. Ty jež z vyzrálejších soudků svou míru si dávej.
Tu slast mi chutnávej, dnes nabízí se nám to stárnutí zrád.
Certifikátem
je tu.